sifinw ni ye tamani kunkan bɔlen ye aw dan se aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan nin dɔgɔkun in na an kɔni kɛlen don k'an ka gɛrɛn kale kalabankura an bena kuma dialogue intermalien sigika kuma min yɛrɛ kɛra malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra mɛ kalo tile wɔɔrɔ ka kuncɛ a tile tan tɛmɛnen o laɲini kan ni o laɲini dɔ yɛrɛ ye de soutenir la création de l'emploi des jeunes afin de réduire le chômage des jeunes sifinw yɛrɛ hakilina ye mun ye ni recommandation in kan peut-elle être mise en œuvre si oui comment ani entrepreneuriat yɛrɛ be se ka développer togo di sifinw fanfɛla la yaasa an ka se ka kuma o kan n y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ na k'an nana an ka gɛrɛn congo kalabankura ani an ka invitew ni an ka gɛrɛn shɛfu ni ale yɛrɛ ye modibo keyita ye ni ale ye sifin ɲɛmɔgɔ ye nara i danse an ka ma filana ale ye idrisa sidibe ni ale ye kunnafoni dila ye wa sifin jɛkulu maa dɔ fana don joyila mara kɔnɔna na ni ale yɛrɛ y'an ka janjo masa ye i danse
marahaba jinɛti ɲami la
nse an ka ma sabana ale ye sidi daw ye i danse nse an ka nin jɛmukan ɲi kɔnɔna na dongili duma o kɔni tɛna kɔtigɛ an ka artiste invité de la semaine ni dɔgɔkun ɲi na ani fusco an n'ale de bena masala an b'a kun cɛ ni le it du moma ye min yɛrɛ bena ɲɛnamaya avec imirana kilu maiga ne yɛrɛ ne tɔgɔ ye juliette kulibali ye min yɛrɛ bena nin jɛmukan ɲi la ɲɛnamaya gɛrɛnadenw aw danse kura ye tuguni janjo masa modibo keyita fo ka se sidi daw ma kow be togo di
basi foyi tana
basi taw la jamana be jɔ komi n kun be k'a fɔ an ka jɛmukan ɲi yɛrɛ daminɛ na ko an bena kuma dialogue intermalien o laɲini dɔw kan ni o yɛrɛ ye ko ka dɛmɛ don baaraw sigili sen kan ka ɲɛsin sifinw ma kɛrɛnkɛrɛnyala u yɛrɛ ka yɛrɛta baaraw n'an b'o wele ko entrepreneuriat jeune y'asa ka se ka dɔ bɔ sifinw ka baara tanya na an b'a daminɛ ni modibo ye yala e yɛrɛ hakilina ye mun ye nin rekomandasiɔn ɲi kan
dabɔr n be aw fo ka waleɲuman dɔn min ye rekomandasiɔn ye ni a bɔra dialogu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyala laɲini malidenw y'a laɲini k'a fɔ ko ka fɛn min ye sifinnakaw ka baara ko o be se ka don bala cogoya min na ni ka baara kɛrɛnkɛrɛnnenw dayɛlɛ sifinnakaw ye an b'a fɔ k'a fɔ ko bɛɛlajɛlen de bɛnna kan mali fan bɛɛlajɛlen fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a tematiki kelen tematiki fɛnfɛn ni o kɛra a bɛɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a pɔɲɛ bɔra a kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko bibi na jamana mago bi a la donk min ye hakilina ye hakilina ɲuman don an bɛɛlajɛlen n bɛ i k'a dɔn an yɛrɛ ye a kɔnɔna na sifinnakaw kɔni
e dun janjo masa
bon ni foli kurakuraya ka daw bɛɛ ma ani sijo tamɛni lamɛnba bɛɛ muruw y'a fɔ cogo min na ni n barokɛ ɲɔgɔn tɔ n'o ye daw ye kɔrɔfɔ kun in ne hakilila hakilina mana miiri cogo cogo c'est-à-dire bana don n'a bi an ka jamana kɔnɔna na nka bana min fana don tiɲɛ la an mɛna a kuma bi fɔ ni y'a jatiminɛ fura fɛn fɛn bi kɛ asizi fɛn fɛn bi kɛ dialogue farafɛn wɛrɛw kan sincèrement a fɔra mais anw yɛrɛ kamana gwangu n'an jɔrɔ kun ye mun ye bi o yala mécanisme jumɛn bi sɔrɔ c'est-à-dire a ka se ka lawaleya sinon on est unanime que peut-être denmisɛnu walima sifinnakaw ka baarako gɛlɛya minnu b'a la dɔnne don mais fɛɛrɛ jumɛn bena sɔrɔ a la
o fɛɛrɛ ye jumɛn
o fɛɛrɛ ne hakilila sɛbɛnniw kɛra o fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ sugu caaman ye o ye d'abord c'est-à-dire politiki n'i y'a jateminɛ a dan ye ka ministriso dɔ sigi k'o tɔgɔ da ko sifinnakaw maintenant jeunesse ka politiki olu bɛ senna mais en réalité impactu gɛlɛyaw bɛ a mise en œuvre la je pense qu'an bena o fɔ kɔrɔfɔ kɔnɔna na hakilina ka ɲi nka tiɲɛ yɛrɛ la an kana dan a ka ɲi ma ten jigiya ye mun ye
e dun sidi
a folibaw bɛɛ lajɛlen ye ne kɔni fɛ hakilila ɲi ka ɲi parseke n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnninw ka taga ɲɛ o b'u ka baarako la kuwa denmisɛnninw ka se ka faso yɛrɛ kanu k'a fɔ k'i b'i bolokɔrɔta n'i ka jamanadenya ye o k'a sɔrɔ i be fɛn dɔ la ne kɔni fɛ hakilila ɲi kɔni a ka ɲi kosɛbɛ
mɛ e fɛ fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ y'asa ka se ka baara ɲini ka di sifinw ma u ka baara sigi sen kan sifinw ye
bɔn o fɛɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye parseke denmisɛnninw yɛrɛ ka se ka wuli ka jɔ u yɛrɛ ye n'i y'a mɛn ko n dɛmɛ n dɛmɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye laɲini dɔw kɛ yɛrɛ ne kɔni fɛ kɔni fɛlɛ wɛrɛ t'a la anw yɛrɛ ka wuli ka jɔ dɔrɔn k'an sinsin a ko kan.
Anw yɛrɛ sifinw wa jamana ɲɛmɔgɔw?
An denmisɛnninw yɛrɛ. Paseke n'i b'i ka hakɛ nɔfɛ a tɛ taa timinadiya kɔ ani cɛsiri kɔ. I m'a faamu?
Modibo, yala a bɛ fɔ kuma caman ko ka baara ɲini k'a di sifinw ma, an mana taa sigi ka fɔ fɛn o fɛn na, an mana taa laɲiniw, sifinw b'a laɲini kɛ kuma bɛɛ, jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ b'a laɲiniw kɛ kuma bɛɛ, nka ni que faut-il faire pour créer des emplois pour les jeunes?
Merci beaucoup. N'i ye o ɲininkali in ta k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bi o la, denmisɛnninw jɔyɔrɔ b'a la, jamana yɛrɛ fana jɔyɔrɔ bi a la. Fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogoya min na, denmisɛnninw jɔyɔrɔ ye fɔ an yɛrɛ ka wuli fɔlɔ ka fɛn dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ an labɛnnen ka baara kɛ an ka jamana ye, baara kanu bɛ an na, o ye an sifinnakaw jɔyɔrɔ ye. Mɛnna o kɔfɛ jamana jɔyɔrɔba bɛ a la. O jɔyɔrɔ fɔlɔ dɔ ye jumɛn ye? Jalogo in kɔnɔ an da magara industrialisation na, min ye ka se ka cakɛdabaw dayɛlɛ, i n'a fɔ izinu, bayɛlɛmali kɛ izinu, surtu sifinnakaw bɛ se ka baara kɛ min na, kasɔrɔ kalanko don kalanko tɛ a bɛɛ b'a la. Paseke ni ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ bi, i b'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ, i n'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na, k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔden sigiyɔrɔma kɛmɛ o kɛmɛ bi wolonfila ye sifinnakaw ye. Mɛ o bi wolonfila in fana kɔnɔna na, n'i y'o fana ta kɛmɛ sara o kɛmɛ sara, i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ min kalannen don a kɔnɔna na a tɛ sigiyɔrɔma mugan ɲɔgɔnna bɔ. Donc o b'a yira k'a fɔ kalanbali de ka ca kosɛbɛ. Et puis o kalanbali ninnu de fana bɛ ɲɛsin hali fɛn wɛrɛw ma, min ye tunkana taga ni fɛn wɛrɛ ye. Maintenant ni baara dɔ dayɛlɛla sisan min bɛ se k'olu permettre ka se ka baara kɛ, o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min ye caman bɔ i ka don a kɔnɔna na. O baara dɔ ye usine dayɛlɛli ye. Ni usine dayɛlɛ k'a lajɛ, ni usine ka bon, a dɔw la a bɛ se ka maa kɛmɛ duuru kɛmɛ wɔɔrɔ ta. Donc ni o kɛra usine dayɛlɛla région min kɔnɔna na, o région kɔnɔ jeunes olu bɛ baara da dɔ sɔrɔ. Donc ainsi de suite. Ne bolo ni jamana sera ka cakɛdaw dayɛlɛ, i n'a fɔ usine, i n'a fɔ cakɛda wɛrɛw minnu kɔni bɛ na ni bayɛlɛmali walima nafolo kɔni bɛ se ka fɛn min yakubaya min kɔnɔna na, a bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ sifinnakaw ka fɛn min baarako gɛlɛya la.
Ok. Sifinw yɛrɛ ka wuli u yɛrɛ ye k'u cɛsiri u ka baarako la, wa jamana ɲɛmɔgɔw fana k'u jeniyɔrɔ fin yaasa ka se ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ yaasa sifinw yɛrɛ fana ka se ka baara sɔrɔ, i n'a fɔ usinuw sigili sen kan ani fɛn caman wɛrɛ. Nka yala ni recommandation min kɛra dialogue intermalien na Janjo Massa, o yɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan togo di?
Jamana ye dɔ kɛ ka kɔrɔ. Moi je me rappelle APJ hakilina na waati, million sigiyɔrɔma caman dira denmisɛnw dɔw ma, nka malheureusement on peut le dire aujourd'hui a civil ma kɛ a kɛcogo ɲuman na. Donc jamana bɛ ŋaniya dɔw ta, u bɛ nafolo ɲini, a nafolo ninnu dɔw bɛna don y'a fuma la walasa sifinnakaw ka se u yɛrɛ kɔrɔ, ka u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la, u ka exciter ka kɛ exemple ye mɔgɔ wɛrɛw ka o kɛ u ɲɔgɔnna ye. Mais malheureusement olu civil tɛ kɛ jamana fɛ. An bɛ donni minɛ ko bi, f'an b'a jigiya k'a fɔ peut-être civil kura bɛna ta ni kura bɛ fiyɛ u la. Muru ye min fɔ, Mali n'i y'a ta k'a jateminɛ, Mali région 19, i b'a sɔrɔ région kelen o kelen, c'est-à-dire ko dɔ bɛ yen o ɲɔ ɲan bɛ yen. Min misaliya ta par exemple anw fɛ yen nɔ Joyila. Joyila mara bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛyɔrɔ don, sɛnɛ sugu jɔ kɔɔri sɛnɛli yɔrɔ don. N bɛ hakilila jigin kɛ k'a fɔ Assise National la an ka sigi kɔnɔ, anw ka Joyila région recommandation dɔ tun ko an ka gari izini ɲini a ka na kɛ installé Joyila. On a fait cette recommandation. A bɛ i n'a fɔ ala ko donna la kalo fila o kɔfɛ Chinois jamana ni Mali y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Donc izini fila dira Mali ma hali n'a sɔrɔ baaraw ma daminɛ, mais kelen bilara Kucala k'a fɔ ko kelen bɛna bila Bamako yan. Moi-même je me suis dit que vraiment o man kan. O man kan munna? Bamako bilama industrialisé don, ala barikala izini unité transformation caman bɛ yan. Mais ɲinɛ kelen don région tɔw fana kɔ. Donc de fait que ɲinɛ kɛn bɛ olu kɔ, olu sifinnaka minnu bɛ yen nɔ, olu ye charge de jamana ma. A ka d'u fana ye u k'u ka motow sɔrɔ, a ka d'u ye u k'u ka denbayatigiw ye, a ka d'u ye diɲɛ damu bɛ sɔrɔ cogo min na u ka kɛ ten dɔn. Anemo en réalité la jeunesse malienne aujourd'hui, moi ni ne yɛrɛ ɲininka, n b'a fɔ k'a fɔ conscience talen bɛ mɔgɔw fɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw bɛ sigi ka te sigi dɛ, mais tiɲɛ yɛrɛ la bibi na n'i ye minimum dɔrɔn ka kɛ ka bilasiraliw kɛ, les gens sont conscients que u kan ka initiative bɔ u yɛrɛ la et u bɛ k'a kɛ. Maintenant jamana ka kɛta ye mun ye? U ye région bɛɛ, n y'a fɔ k'a fɔ poli ka jateminɛ, n'i ye nara mara jateminɛ sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ba bi sɔn ye, saga bi sɔn ye, misi bi sɔn ye. Mais bi dabali jumɛn bi sigi nara misaliya la? Peut-être pour que nara sifinnakaw k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna ja ba mara ani y'a fɔ mala misi mara bɛ kɛ sababu ye ne ka hala la mobili sɔrɔ. Il faut ça, il faut vraiment ça. Donc malheureusement politique bi ta et puis peut-être tout se centralise à Bamako. Moi je l'ai dit, c'est ça n'engage que moi et je pense que il doit vraiment aller au-delà de ça, parce que une fois que ante en conflit ka sifinnaka munu vle fo mais olu bi capter le plus rapidement que possible, c'est-à-dire à lien du mai peut-être bamaji wala do ke babina e mami de kemen fla soro kalu kono ni nana fukibe watanduma uti dunuya. Donc sincèrement c'est à dire je l'ai dit et je reviens là dessus les recommandations là ubina kumabe mais mise en application akakambi gouvernement ka kakla mirike ka fo vraiment industrialisation muru ya fo tchumi ni narata mu misika ke ni juila tanganga sika mungei ni buguni ta muganga ke kitaka mu misika ke ni tarasan mu misika ke no. Donc il faut que mugoku o de bla ukunda au moins clairement kake équitable minimum qui soit
janjo masaya iraka foko jamana nyamugo kanga fere tike ka marabolo lage ka lage realité mulube marabolo konana na o se fe obse ka stratégie aussi ki senka yasa shifunga barako be se ka nogo ya togo ya mina
frère le bay ka fa ben za moi maintenant sur une petite transformation do modo bi sigi senka par exemple beleko marala joila marala stadi zababi boye ka chaya ka irola ka fo ulu bayle malino transformer le bi ke sababu ye c'est-à-dire aka mogo stabiliser. Donc je pense que en réalité ulu ye feuille fin munu fanga donc a fo dnie tira ka do nyona. Donc min kadi moko kadi damu min nige min yaf mala wasa mino kadi koyi o fana kadi maye min be fo yaf mala bango ko fe wet nyedi.
OK nhakili la e sidika te premier ale koni monaka ba yani aka suru amena anga premier pause musicale ta ni derkeb ka ni dungli
this is a reality. Wari bi kume dini debena, reye fantande ye me wari tigi denta kena. Me ala deli ya kane kene ya, neka wili kanyanyi ni go washi de. Emi meke sugu la ni ereta ye, emi me shi nyana bara la ni ereta ye. Emi me taxi la ni ereta ye, emi meke sotara malaka koshi de. C'est le travail qui libère la, c'est le travail qui fait la.
Tunye anga première pause musicale wa anteri shifun akwa jemuka mandi kenede do tuse ogren au mulu ere boraka au soko anasisa ante nyina ante senge ka foye tumabe ko abse kanga ni jemuka nunu bela soro fufala ki via mo san fe 37321 walma application studio tamanika odain drokata min telecharger play store san fe ni gren konona na nancho ngono ebe kalaban kura kumadola abese ka na iran manga uni fenchama wero ume o bebe geren kono nana ani janjo masa modibo keta fokata se sidi dauma anebe masala labi o yere ya jira kafo emission première partie la ko jamana nyemoko kanga alage industrialisation meseka warato ko yamina anga jamana kono nana nga fere jume kanga tike yasa kaseka entrepreneuria developpe malla
d'accord ika o nyini ngalla nebulu ni ne nyinga ba fo ofere folo yujme nga kuma do kono na nyaira ka fo foka bara kanu do demsi ona folo obike tuga di kaseka o sensibiliser kanye kaira ula parce que ni mali shi fina kaire chama ta kala je minu me boto go dawla a chama ambulu soro mi meke je mana koka ona foka boni soro meke yayi wi do rete parce que o mogo be mina ute ko soro donc meni u sensibiliser si san ko la famia ka foko u be bara mina ya no nu yu mine kanye ka du bala ma bise ku deme o srafe donc obike sababu ye nu be du bara o bara la be deme soro ala jona o ko fe ni formera baraula bara pour que sifina kauka entrepreneuria jeune ka se ga développer fo sifin era ka se ka former folo parce que ni ay chama fana be du barala mais après kalokeli kalofla abe tien u bulu c'est parce que on m'a formé à la oui ayi dobika ake apitibika irusi ala o fana donala on m'a formation ke ala donc nani formation chaya ni jama seraka kadri ro sigenga mim se ka jinu formé ani ka kadri ro sigenga mim se ka jinu orienté fana ka tabara o fana fela fe parce que vita soroni fleni par exemple feri kadini mais en réalité ntanye don mais nebe minye don ere ere ni oui jege marai ni banembi uma Donc ni jamana sera ka cadre d'orientation do sigi mi me se ka jeune ou la sensibiliser ou ka son ou be se mire la ou ka son ou la ko exploiter ou se ka fin sorola bibina on na raka ko ntado ka foko jega bi se ka kesa bu ka sorola se jamana ma parce que antuma e jega ou sou be mofti de kana me bi mali ko nana region te mi me jega la tiba mako ka temena ra region ka mo to kala ma jega ou sou la do rete on ta don me minu ba nyi do ni ou ye ambalma bozo ye ou lu bora mofti region ko no bibina il y a plus de 2300 mie bozo e naramara konana donc en boulot c'est parce que uba nyedon maintenant ni on fana be minyedon ni anyanye souma obe fanga dam soro kosobe obe ke sababu voilà entre bagamara surtout na rabbe bagamara ke mais peut-être que umogo be moendo la kaseka bagamara e ka fanga dola ani kaseka ukala aketo la ani bagandu minu de lantou la nous avons vu que en 2021 any formation do bénéficier suivi nakaw min tunye kaseka odegi bagandu minu yere seka de lantou kamina ni obe payu ko for bindlani ani bu na famon ko ludla wire pierre a léché nous ko dlan wire mais on a vu le résultat en inani en nafa buena mais du fait que fonta ana on est des jeunes jamana ka accompagnement o fanga mabunya akonana donc a projet danasrana adana sanglena mais an sera ka mogom wan flame informé Dieu merci o lukon halbi o buka bagamara la o buka dosora la donc vous voyez
OK en messe janjo masama sisa e fere jume ka ngatike ya saka seka shifun ka barako yakuba ya surtout ambado ame contexte minani watina anga jamana konana ni anya ye bibi na ONG chama be no uluko ni ukodo anga jamana na kake sababu ye ka anga jeune chama bla baratanyana
nay ne akila muru ya fo chumina c'est à dire mo kanga lakala ni kula alors ukala ni ukmana bi jofolonga ya malanga chainga tin chuga ofle na bitu muta
okay
no bibe
obebe obebe geren konana no
voilà c'est à dire julet ya fo chumina muru ya jeya mo kanga kala mais moko kanga kala en réalité ni bon ko dron ta ga timne c'est à dire école de formation professionnelle miye état tay ya fam bakof lay ya fam commune 5 ani commune 6 iba e ka fo soni alibert dron be bon moko yere district b école professionnelle c'est à dire miye état tay oui soni alibert yanno ye vlay e sikay et pourtant fleur mununganga ke akonana e ba vaka ke karodala e on tient du ni mazo e odona karodala wal matara senegal e do laja adna karodala mais en réalité technicité mini e kango ke ka bara todduma sur bara la imani ke tugu tugu obi majer doni donc muru e minfo c'est à dire faire be de kanga sigi singa mali rek kalangude u ka laje yela mali bi tugu di kamaliun kala malila ataruku ani mali konana potentialité du mombe moko kanga sika kalamina pour que atnokabo c'est là où se trouve notre problème en réalité quand vous prenez c'est à dire le programme ni programme al fondamental ou bien ali c'est nous jatimine moi j'ai tout le temps dit sigi mununkera il est grand temps que angabo peut-être que les causes leur tendent je ne sais pas la deuxième guerre mondiale de 77 je ne sais quoi ainsi de suite donc il est temps aujourd'hui moko ka mécanisme kanga sigi singa uyika moko kala ni moko kala na bara nuna ka doka fa bi moko balo wa jamana ka accompagnement ka tugu ala sinon à mon avis l'engagement de la jeunesse est déjà vraiment en tout cas à un degré appréciable aujourd'hui donc politique to kanga sega suivi mun kanga ke jamana fe uyi moko bi sega kala ni bara nuna yere jubana tugu dimena parce que fin fin boya ta ko fe aka tala fe bebe ta ke mansion en Libye ou bebe ta ke peut-être l'électricien quelque chose comme ça donc il est temps aujourd'hui kanga kanga kala vraiment ou kasega donc a fo bo ni yere dona ni kala na ni ya fam met no sorala
comme anga kulun ale re ko ni bega se shana don ina fo janjo masaya photo ya mina kuka e jamana adapté par rapport aux réalités qui sont dans le pays anika formation adaptée et besoin fanana mais oui gouvernement reta fanfele ani afana ya yira foko engagement me jenuna mais albi mune kanga ke yasaku encourager ou era kaseka tan vers ou era kuka entreprise ou siki senga ni gouvernement te kanobo
oero la pour que ou kaseku ka entreprise ou siki anya foko konana fo ou kaseka blasra fou ka formé toujours tashimbe munu gouvernement de dala c'est vrai je nous bise ka initiative ta mais ni moroté ku demé ka se ku formé akagle moi je peux avoir comme on appelle le fond aujourd'hui na folo bise ka kembulo ka se ka entreprise d'elle mais ni ne kala nente ne formé linte akagle et puis pour avoir même ka se ka o kalanke baraka gle janyo masada magarala akuku formation ke ro akadoro bon na fora ku e ka bo kidale région kono ou bien e ka bo na région kono kebina kala na ya baraka la yoro mina i ka mɔgɔ tɛ logement ko be balo ko be finalement fond de démarrage min b'i bolo yɛrɛ i laban k'o don o la donc mais ni jamana ye o possibilité créer e ye i ka région kɔnɔna na i ka se ka baara kalan parce que école bɛ mali yɔrɔ bɛɛ on peut le dire mais i n'a fɔ y'a fɔ cogo min kalan min ni an mago bi o la o kalan ne tɛ mali yɔrɔ bɛɛ donc au cas do école fana konna na si possible a centre ou ka créer jamana fan bela jile fe o be ke sababu ye en genou fana ba don arna soro ni warni mbambulo ka foko aniya dunina ndamba la ka fo abi yelema ka ke femba yembulu mais tant que ni akala roti mena do risque de la et boni do na baro barala ni risque ka foko abi kuna abi nya tinya ibe hésiter là pour finalement principe ce qui ta quoi mais ni former la ibado nga fo ani wari nya dunina abi nya fana siga foiti ola.
Ok, ya yeah. Sisa wole wole dalikan yu membe bulu kanyeshi, anteri shifi uma, munu ya rebe ka alameni wati ina.
Donc wole wole dakan mene bulu kanyeshi shifi naka uma oyedi anga saliabo anga barala. Paske iba ye kafo bibi na ni alaye droni nukoya madoe, oba ye seka initiative dofana kiri ni uyi, sektor privé uyi. Mena shifi naka menu ni ibu njini kuna chika barake rola, achamambi yono ibu ta ere te paresi minke ka barake rola ulubi nudeke, barabi chien au ben magobisa. On a vu des entreprises aujourd'hui menu tara faiti la a cause de ça. Ibita soro shifina kado ba barakero la meukanga bara minke utuke. Donc finalement bara wetien. Na tiena sisano, mi ya ka warlo la ukana folo bitien. Ere mi fana dahiri medlo ni mbala ere fana ka bara bitien. Donc anga ni fin bara fitini mi soro la anga ta kurajila. Ni mami ere soro andaile ni bara kofibisi ka bara ka akono. Ake kanye ebi do soro ebi do soro la. Ni mami nana ni she marayoro ni bara kofo ebisi ka bara. Ake kanye ikana ke warning kama. Me ake kanye purke bara imbese ka iruwa atigibulu. Na iruwa rae fana bido soro la. Donc uine ka ilina ika disifina kauma.
Ok. Janjo masa kuluko nisira shana kaba.
Effectivement, Juliette, vraiment, Kourou, c'est la chanka. C'est-à-dire, Nibi, c'est qu'à Mifra, en cas, Krofo Folé, en cadron, vous voyez, tiens là. Ni mo wela kuma okuma abe foko barakon danya be anka jamana shifina kaula o ni o manya ka fo ulu sebe un kelendo u gafu farale do nyanga o maji ya ka fo ans busiglaba min kerano e dialogue intermalien ye ki barasro ka foko rapport fon feno bra region fon fena u bebe annexe ya rapport generalina abe blagata presence la donc ça suffit largement c'est à dire vraiment o ye jiginaye jiginami ni jamana decision tabako kango sinzimunga u ka do ka foko yiriwai bedi magobe ala be magoba la c'est-à-dire uka mara okono inafo muru ya fo chugumina be magoba la c'est-à-dire uka sigida okono inafo ambela dile mbanyini chugumina donc jamana bika doke tiendo chifu mfana doro bin mais jusqu'à preuve du contraire nya fie ni klali kechugo manye dobe jo iniro tala wa de fait ke nyine kele do doko kofe obi ke sababu ye c'est-à-dire obi ke charge fana ye en cas du guban non konnana par exemple ni on tara on fino djila mais djila beta djila region be usine de décrénage la drone be kele me fana kele me djila mais djila ville yere c'est pourquoi on a fait des listes de recommandations il faut que usine ou ka créer itsegata momina ti dore ke sanglin konnana abi samia barake kalu sabadron akalu to kononto abi yaf mala tanika singe obi se ka tino djumeso donc vraiment j'invite les autorités au référer recommandation nuna pour que anga djigya kafo ni klalibi que cette fois-ci vraiment yoro do kanafsan yoro do yi uti danyo amade nga beki yere ye dondoni soro likonana
ko beka soro taka dama kenye orewe en la sisano anga page culturelle ale keneka
Anteri shifun ni anga page culturelle kene sigilinye. Anga bi artiste invité aleye Fuseni Sisokoye ni beba doni Fuskoye. Ani Aissata Diarra ulwe masala minke anga jeko la menyoron fe.
Alors shifina ka wabeni ula seko andoko mbokom bambolo bi. Oye Fusko ani Geneva ye. Geneva tambolo korea ame Fusko ale kwa nbe ano. Fusko kobe joko deni fama?
Akira fama ye doni ambe ya basi faitana.
Basi taula.
Faitana alhamdulillah.
Fama naki
ye. Wallahi doni. O fama fanate dowere toro do. Ode Fusko ni Geneva soro mais ala kala tigedu ngukera mansa sayawiye adam nana ne bala kana se chokoroba ma kase Geneva fana ka chokoroba ma et actuellement Geneva kam chokoroba fana ode kunem badu mais ala detaya kanni
ame dowe ke ala kine bamatola mi fene mangene ame dowe ke ala ka kene nyumanda ma alors Fusko ni Geneva ka activité artistique da kunju men kambi
wa be da ku min ka mali on ka don dro ko Fusko ni Geneva matla ame sera la kana ni toro bunyana be wakati dode kono wakati mina la fia actuellement Geneva allait be France nebe malaya inshallah maliyom mena anga retourer
dala sona ala am saka don bibina album joli baw bul wal ma dong li joli baw bul
dong li badé mais album kelen pourquoi album kelen parce qu'ani tuwa buka contrat folo la ni album kelen mi signé no lui ama son ka contrat wéré signé ni moko wéré o sababu kerani ala kala jarabi munu nyan soro mais dong li konna o bambula ka chan kemay awo donc fusko ni jereba saka création ka tout moment et ni ala création na mama foka ni na ala ko besra la
dango itunya fo fusko ni jereba aw ka baray re dong la ya aw ya damne wati djume
fusko ni jereba e dong la damina je peux dire depuis à bas âge depuis en fitini en bangena kono jeneba e kuyati kabotu koto ne fusen sisoye kabokay kaso
alors amay ka fosiko an donko ko gambi pencama me no ni la dedikami bolo ka di chifina kauma sera ke djume
la dedikami mene bolo ka di chifina kauma dron o yede na fora mogoma ko karsa kiki yere don abe digi mogola ne ninteo ni makuma ko fama bi toro men ya ko fama ti toro ni ne ko yeti yere don ikanga fo e wallahi tien parce mogomi ya fie kiti yere don obise ki yere fi jene si kono bi alhamdullilah ng artiste dem senu nabi ne nyabe tabulu mina mise ka fon contente ka sababu ke jumay to ko fitini mona soro mimbulu o bayre ke fembe alors ke edun fora do de ko ni yi dambe don ki bokolo don to ko imbe bandundo la
yana nga fara nyoko na ma nyina fe aka conflit fi fe fusko amila be
ngelale telu jela ni ko do talata ngela sinni sagoma ko do lo gasiya mai ko do talata ngelale telu jela ni ko do talata ngela sinni sagoma ko do lo gasiya mai ko do talata
merci ningu yes fusko an jeneba yambolo bi chifina ka wa benche ko sebe o merci
maintenant place aux astuces et recettes angabi astuces et recettes rubrique kononana anda bena semima ode astuces jume me maubulo ni u banana walma ni joli bora ula ayemi soro oka anga la sigidon fe ayemi soro oka yoroso tomia bankas anisiga so sigida la moro ulube jabi di ama
nantra kuno kono ni i banana wisenga fo ki ka tomi bulubo ka nyimi ka ke i jolla abaji sama abato ati tolisani ka se dotro sola
wi yiri do ben uba fo kunje bo obulu de bo kene kene ba boka nyimi kom kun kono ndu ni aben ibo boka nyimi ibi ji bisika kya kuno ibi nyaga ida akan kasiri minute dama dama ndron joli bijo
an kon me munke ode ayoro ambe ko ka ayoro la nay ko ka ayoro la ambe soro ga fini wuro ta ka ayoro siri kanye sana ngata na docteur sola
ka dim blessé la misira joli inflake ni amoxi kise ma mugu dele ko kala dim blessé la misira betadine moke ka joli ko ka alcool ke ka ku
on est blessé on cherche un coton pour nettoyer pour faire nettoyage avec un alcool après nettoyage
a ne ko ni joli tigiranna ube muru yene tige nebe logoti taga kala aba joli mada don
ya nega se dotro sala ko ne ko mi se ka koko kala se ka sege kala
maintenant place au hit du moment avec Imirana Kilumaiga.
Merci Juliette Koulibaly d'avoir cédé la place pour faire voyager les jeunes dans le paradis musical avec votre aimable serviteur Aliat Mobik, africain français aka toi-même tu sais le kamikaze du micro Imirana Kilumaiga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette émission dite hit du moment. Nous allons écouter notre première note musicale extrait de l'album de Fakoly Lezi dans le morceau N'était qu'elle est là et ça c'est une découverte pour certains de nos auditeurs. Dieye Feli Dambélé pose les boutons. Merci Fakoly Lezi, un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Le peuple qui a le meilleur école est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Ce n'est pas Soulbi qui me dira le contraire dans son morceau Tanadon. Voici pour vous la nouveauté.
De Mali, le meilleur de la musique malienne.
Aïssa Diara.
Bari ne yo na nu ne kafe jongam banere la do me
africain français pour vous faire bouger vous en scope pour des hommes
nous bonne quand même banere monere jara sangara ko do mine jara le
sangara nga
kula ban jara
sangara nga
ma ko i parati ke ji ma ko kanisi ki sama ka.
Voilà, à l'instant, c'était là, bien sûr, Soulbi dans Tanadon, Diarake, Diara. Voilà, j'espère que tous les Diara ont aimé cette sonorité. Nous poursuivons pour terminer en beauté avec, bien sûr, Yanksby dans le morceau Ouya. Voici pour vous, Yanksy. Voilà, c'est le ton qui fait la musique ou qui fait la chanson, c'est la manière dont on dit les choses qui marquent l'intention véritable. Ainsi se referme en tout cas ce hit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je suis Branakilo Maïga, Liachmovic, l'Africain français, le kamikaze des micros. À la prochaine.
Ni ne tunye anga page culturelle ye wa anteri chifun ni anga jemuka dansi gile olani anere tumega kuma dialogue intermalien mi rekera mekalo kli woroka akunche akletan o recommandation doka no de koka chifun ka barako ko okoro madu ani mamunu kumeka kuma okan ode modibo keita ini ale reinara chifin jekulu madoye. Merci pour ta disponibilité.
Ah, merci beaucoup. Merci.
Anga maflana ale tunye Idrissa Sidibe ni ale kunafoni dilaye wa Joila Chifi Djakulu Mado Fanado. Merci.
Merci beaucoup Ikulwali.
Mse anga ma sabana kamni ale kon tarate surula ale masegin blengana Sidi Dao amba ale fanafoni kenen konanana aka kunafoni dilula. Anteri Chifi ante senga ante nyina ka afwa nyina ka obese kanga ni jemu kanu no kelinglena besoro studio tamanika platform ka amana ke Facebook et Twitter via mo sans fait 37321 walma application studio tamani rekan order dro kata min télécharger Play Store ka anteri chifio amba foko kambe dokun wore wani wati kele nani radio so kele nono sans fait ngasani oche actu des jeunes version sorai ale kenebna sigisoni.